Susalatus. Tänään se susalatus ja puoltunnissa tahaksin mä rääkida atmosfäärist. Mitte sellest, mis meid siin ümbritseb füüsiliselt, vaid on ka siis vaimuliku atmosfääri ja ka seda, et seda saab muuta. Ja konkreetsemalt tahaksin ma rääkida just armu ja armastuse atmosfäärist. Ma tean, et see oht on kõlada nagu väga selliselt, kuidas öelda, mitte madalalt, aga sellised läägelt või sellised roosa värv võibolla tuleb meelde, et armastus, atmosfäär, midagi nagu naiselikku või seda, ei tea, et räägime nagu päris asjadest, aga kui sa vaevud tänast pooltundi kuulama, siis ma usun, et sa mõistad, et me räägime päris asjadest. Ja sageli nii mõnigi just see asi või midagi, millest me väga klammerdunud oleme, kas me vajame mingisugust muutust oma elus või näeme, et see peaks kindlasti niimoodi olema. Me mõtleme sellele, me võibolla konkreetselt palvetame selle pärast ja me muretseme selle pärast. Asjad, mis sellega seoses me võitleme. Aga nii mõnigi asi on tegelikult loodud võibolla muutuma siis, kui me tähelepanu hoopiski sellelt ära pöörame. Ja mitte seda, et me lihtsalt laseksime teatud asjadel olla ja vahet pole peidama kuskil vaiba all ära asju, vaid et me oleksime võimelised keskenduma nagu natukene suuremale pildile, kui me väga mingisuguse detailidesse oma elus oleme kinni jäänud. Me kõik teame seda levinud jutluse illustratsiooni sellest, kuidas on laua peal erineva suurusega kivid kuni siis liivani välja ja see on üks anum ja need tuleb sinna ära mahutada sellesse anumasse ja nad mahuvad sinna ainult siis, kui me paneme need kivimid õiges järjekorras ja loomulikult õige järjekord on see, et kui me paneme suured kivid enne ja siis lähevad väiksed kivid, nad siis väiksed kivid kuni siis liiv sinna läheb vahele kõige pisematesse kohtudesse. Kui me vastu pidi paneme, siis need suured kivid kuidagi ei mahu sinna, et kui väiksed kivid juba ees on. Ja meie eluga on ka niimoodi, et me võime mõnesse väiksesse detaili elus selliselt kinni jääda, et me üritame seda kuidagi oma nii-öelda elu anumasse toppida ja oleme ta võibolla sinna kuidagi saanud, aga selle hinnaga, et tegelikult mingisugused suuremad asjad, mille taga on kinni või siis vastupidi, mis on võtmeks millegi nagu lahenemiseks või vabaks laskmiseks, et need asjad tegelikult meie sinna anumasse ei mahu. Et kui me mõtleme selle peale, et me tahame kõigest aru saada, me tahame kõike mõista. Kui palju Mooses sai aru sellest, et miks Jumal seda teeb, kui ta Egiptusesse tagasi läkitab. Koht, kus ta oli tagasi tulnud või ära põgenenud, sellepärast, et ta oli seal korraliku rumalusega hakkama saanud. Ega ta ei saanud aru. Ja ta püüdis võidelda selle vastu ka. Abraham, palju ta sai aru, miks Jumal ütleb ühel päeval, et mine ohverd oma poeg. Ega ei saanud aru. Kui palju Noa sai aru sellest, miks tema peab küla tola olema? Kui palju Taavet sai aru sellest, et ta on võitud kuningaks, aga aasta kümneid pärast seda veel ta ikkagi kükitab kuskil koopas põgenedes, kardab oma elu pärast ja põgeneb Sauli eest. Miks? Need olid teatud detailid. Meie näeme nende meeste tervet lugu, aga tema, olgu siis Abraham või Taavet või kes iganes, oli sellel hetkel oma detaili juures, oma hetkes, praegu, seal koopas või seal seda laeva ehitamas või seal, kui ta on oma poja altarile sidunud ja Noa välja võtnud, sest ta tahab olla kuulekas Jumalale, aga ta ei saa aru, aga see on tema detail. Ja nendes on võimalik väga kergesti kinni jääda, kui need mehed oleksid jäänud kinni nendesse detailidesse, siis me ei räägiks nendest kui usukangelastest, kes said asju kätte. Aga see, mida mina tahan esile tuua, on see, et armastuse atmosfäär muudab. Armastuse atmosfäär muudab ja kui me räägime nendest suurtest ja väikestest kividest, suurest pildist ja detailidest, siis need kaks poolt on see armastus ja muutumine. Et kumb on see suur, kumb on see väike kivi, kumb on see liiv, kumb on see kaljurahn. Armastus või vastused meie vajadustele, armastus või lahendused meie probleemidele. Ja ma tõstaksin täna need kaks poolt meie ette ja kui tuua need see erinevate suurustega kivide näide, siis armastus on see suur kivi ja meie vajaduste täitumine on need väikesed kivid. Mitte kuidagi öeldes see, et meil võivad olla väga, väga keerulised olukorrad, meil võivad olla meeleheitlikud olukorrad ja kui see kõlab, et meie vajadused on, need on nagu väikesed kivid, aga lihtsalt jällegi midagi on suuremat ja sellega võrreldes need meiega kõige keerulisemad olukorrad, need on vaja asetada sellesse perspektiivi, et võibolla on midagi suurt vaja enne või taas panna sellesse anumasse selleks, et mahutuks ka see meie väiksem kivi või see meie väga suur probleem. Nii et need selleks, et need elus need asjad ära mahuks meie anumasse, selleks on vaja panna õiges järjekorras. Ma ei tea, mis tundeid sulle tekitab selline lause, kui öelda, et kogudus paik, kus hoolitakse. Oletame, et mingi koguduse slogan või tunnuslause. Kogudus paik, kus hoolitakse. Kõlab natuke poliitreklaamina või sellise mesijutuna või võibolla tekitab mis lausa vastu meelt, et kogudus ja paiku soolitakse, et võibolla kellegil on kogemus, ma pole kusagil nii palju haiget saanud kui koguduses ja see võib tõsi olla. Paljud kogudusest kõrvale jäävad kõrvale seetõttu, et nad pole kogenud hoolimist või lausa on kogenud kurjust, ebaõiglust, sildistamist, reetmist koguduses. Ja ühtepidi peab tõdema, et me oleme inimesed ja sellised asju võib juhtuda, aga see ei vabanda meie hoolimatust. Meie eesmärk, visioon, meie tegelikus ei tohiks olla midagi vähemat kogudusena, kui see, et iga inimene, ma tõin ühe korral, iga inimene, tal antakse võimalus vähemalt kogeda selles paigas armastust, hoolivust ja Jumala armu puudutust. Ja kui ma räägin paigast, siis jah, mõtleme sellele pühapäevasele teenistusele või valvegrupile, aga ma laiendaks seda veel. Sina ei käi koguduses, kui sa oled Jumala laps, vaid sina oled kogudus. Ja see ka igal pool, kus inimesed sinuga kokku puutuvad, on, et meil oleks eesõigus ja vähemalt võimalus kogeda armastust, hoolivust ja Jumala armu puudutust. Ja inimesed on erinevaid. Ja mõni on nii katki, et see kõik vähemalt esmapilgul põrkub kõik temast tagasi. Ja sa võid hoolida ja igasugused asju olla või teha, aga see tekitab lausa vastureaktsiooni või selleks häiriva reaktsiooni. Kuid mina usun, et kogudusel ei saa olla väiksemat ega madalamat visiooni ega eesmärki. Kui me ütleme, et kogudus on paikus hoolitakse, siis ma tõstaks alustuseks võibolla isegi meie pealt pilgu ära. Sellepärast, et me jääme lõpuni puudulikuks oma hoolimises. Me ei pane alati tähele üksteise probleeme, vajadusi, puudujääke. Aga üks on kindel. Ja see on kindel, et kui üldse midagi olla saab, sest millel nagu rajada ennast ja millele toetuda on see, et Jumal hoolib. Jumal hoolib. Ja see tegelikult see aus küsimus oleks meile kõigile, et kas me usume, et Jumal hoolib. Kas keegi tunneb, et Jumal hoolib? Kui sa oled kuulemas seda, et kas sul, kui me nii palju kui me tundeid oskame kirjada, et kas meil on kuidagi moodi elus üks tunne, et ma tunnen, et Jumal hoolib? Või veel edasi, kas keegi ei tunne seda üldse ja tunneb, et Jumal on vastupidi kuri, kiuslik ja halva soovlik tema vastu. Kui keegi on meie eest elu andnud, mida me tunneme tema vastu? Ma usun, et elu lõpuni tänu võlga. Ja me teame seda, et Jeesus suri meie eest. Lihtsalt armastuse pärast. Ja see sama armastus, mis läkitas Jeesuse ristile, see sama armastus on praegu seal, kus sina oled. Kui oleks see võimalus ja see olukord, siis siin ja praegu Jeesus sureks sinu eest. ta läheks läbi sellest kannatuste kadalipust. Tema armastus ja hoolimine on just seal, kus sa oled. Ja usun, et Jumal tahab, et see oleks selge ja valjult ja rasvaselt, suurelt kogetav igas koguduses. Seal, kus on Jumala kuningriik. Seal, kus oled sina Jumala lapsena. Et see oleks kogetav seal. Jumala armastus on siin sinu pärast. Sa võid olla võibolla väga erinevatest kohtadest läbi käinud, sa võibolla tunded mängivad sinu peas mingisuguseid suuri mänge, aga see ei muuda mitte midagi. Jumala armastus on just seal, kus sa oled sinu pärast. Sa ütled võibolla, et aga mul on nii raske. Kuidas ta must hoolib? Kus ta oli siis, kui mu laps suri? Kus ta oli siis, kui meil avarii oli? Kus ta oli siis, kui mu abielu purunes? Kus ta oli siis, kui mul diagnoositi see või see haigus? Kui ta nii hooliv on. Kus ta hoolimine siis oli? Ma viin korraks Jordani äärde. Seal on Johannes ristimas piirkonna rahvast, kes on tulnud oma pattudest meelt parandama ja nad lasid ennast ristida. Ja siis tuleb Jeesus. Ilma patuta, Jumala poeg. Pärast väikest vaidlust Johannes ta siiski ristib ja kui Jeesus sealt ristimisveest üles tõuseb, siis Jumala vaim langeb tuvikujul Jeesuse peale ja Jumala isa hääl ütleb, et see on minu armas poeg. See on minu armas poeg, kellest mul on hea meel. See on kirjas Mattuse evangeeliumis 3. peatükis 17. salmis. See on minu armas poeg, kellest mul on hea meel. Vaat selle kohta ma tahaks ka seda kuulda. Vaat kui mina igal hommikul kuulaksin sellist asja, kui ma ärkan hommikul üles ja siis kuuldavalt ma kuulen, et Jumal ütleb, et vaat see on minu armas poeg või tütar, tal on minust, mul on temast hea meel, vaat siis mina usuks. Küll mina siis oleks vägev usklik. Küll ma siis armastaks ja küll ma teeks usutegusid ja nii edasi, nii edasi. Aga lähme edasi. Tead sa, millele see sõnum eelnes? Ja see oli selline vaimulik kogemus, kõik ristimine ja Jumal taevas avaneb ja tuvi tuleb ja kõlab hääl, see on minu armas poeg. Aga siis Jumal sealt juhatab teedasi kõrbesse. 40 päeva paastu ja kiusatusi. Ei ole need head kohad, ei ole mugavad kohad. 40 päeva ei mingisugust häält taevast, see on minu armas poeg. Kedagi ei olnud toetamas, ta oli üksi, kõrbes. Ainuke, kes sellistes olukordades oma tuge nii-öelda ja kohalolu pakub, on hingevaenlane. Saatan oli seal, ta pakkus oma seltsi ja esimene küsimus, mida ta küsib Jeesuselt, oli see, et kui sa oled Jumala poeg. Nagu Eedeni aias, kas tõesti Jumal on ütelnud niimoodi? Kui sa oled Jumala poeg? Pärast võimsamat vaimulikku kogemust ja elamust suurimad, keerulisemad läbikatsumised ja rasked kohad. Mida ma tahan öelda, ja ma usun, et see on see, mida Jumala vaim tahab öelda täna just sinule, kui sa kuuled seda raadiosaadet, et Jumala armu ja armastuse atmosfäär muudab. See on suur pilt. Jumalal on sinu pärast hea meel. Erinevaid võitlemisi tuleb, erinevaid kiusatusi tuleb, raskusi tuleb, kohkumisi tuleb, kuid mitte midagi ei muuda seda ja see las kanda sinu elu, et see hääl on kõlanud tegelikult juba Jeesuse ristisurma läbi ja Golgatale, kui Jeesus ütles, et see on lõpetatud. Ja nii nagu Johannes 3.16 ütleb, et sest nõnda on Jumal maailma, ehk sind armastanud, et on oma ainusündinud poja annud, Jumalal on sinu pärast hea meel, see on minu armas poeg, see on minu armas tütar. Ma olen tema pärast andnud oma poja, ta armastab sind. On kaks moodust, kuidas me arvame, et asjad muutuvad. Üks moodus on see, et me võitleme oma õiguste pärast, mis teatud kontekstis on õige. Me peame teadma oma õigusiga vaimulikus maailmas ja tundma Jumala tõotusi, sest saatan tuleb ja seab kahtlus alla kõik, mis võimalik. Ning nii me seisame, võitleme. Ja midagi me võidame. Aga mõned asjad ei nihku. Ja sedasi võime me saada elukutselisteks võitlejateks. Kogu aeg kulm, kipras, silm, vidukil aina võitleme. Elu on võitlus. Võitleme patuga, võitleme haigustega, võitleme probleemidega, võitleme inimestega, võitleme pastoriga, võitleme usuõe ja vennaga, kes ei arva nii nagu mina, võitleme puhtuse eest koguduses ja muudkui võitleme. Elu on võitlus. Kuid see teeb meist kalkide südametega võitlejad, kes kibestuvad asjade pärast, millest meie jõud üle ei käi. Alati on midagi, mis ei sünni nii, nagu meie parim aru saam seda ette kujutab. Alati. Ja on kohti, kus tuleb võidelda. Absoluutselt, kuid ma usun, et suur puudus täna Jumala rahva seas on isa südame tundmisest. Mina usun, et Jumala armu ja ligiolu atmosfäär on see, mis muudab. Ma ei tea, kas sa oled kogenud seda. Kus sul isegi ei ole suurt agendat, mis peab sündima ja kuidas peab sündima ja sa lihtsalt oled Jumala ligiolus ja sa koged pärast, et midagi on muutunud. Me võime võidelda ja taga ajada asju ja lahendusi ja jääda tühjade kätega, olles kõige selle käigus kaotanud oma läheduse ja lapseliku suhte oma isaga. Kuid siis kord tagasi jõudes oma isa lähedusse, loobudes saamast kõiki lahendusi, loobumast leidmaks vastuseid oma mingitele kinnisideedele, selles armastuse atmosfääris, üleandmise atmosfääris, teatud mõttes loobumise atmosfääris, hakkavad asjad juhtuma. Mis on sinu jaoks Jumala arm ja halastus? See on üks koht või olukord või see sama atmosfäär, kus asjade juhtumise fookuse kese pööratakse ära meilt. Küsimus ei ole meis ja meie suutlikkuses, vaid küsimus on Jumalas. Tema on see, kes armastab, tema on see, kes kutsub, tema on see, kes muudab. Ja ma usun, et isageli me jõuame elus selline kohta, kus Jumal ütleb, et loobu otsimast minu kätt. Seda, mis ma teen, seda, mis ma korda saadan. Otsi mu palet. Üks võimalus kogudusse tulla on oodata, mida nüüd pastor teeb või mida nüüd see või teine teeb ja mis nüüd mulle ette valmistatakse, kas tuleb mingisugune selline purakas nüüd täna jutlusest või ülistusest, et mis mind nagu tabab ja no, vaevalt, aga no eks vaata. Või et kas nad tulevad selle peale, et minu probleemi pärast palvetada või rääkida jutluse just sellest, mida mina vajan. Ma põhimõtteliselt ei ütle, mis probleem on. Et vaatame, kui vaimulikud nad on, kui hästi nad vaimus liiguvad ja nii edasi. See on üks võimalus. Teine võimalus on see, et me tuleme Jumala kogudusse. Ja Jumal, mul oli nii kehv nädal. Ma olen ise paras lootusutu hädapätakas ja kõik läks aia taha ja ma langesin ja ma tegin pattu ja sinu vastu ja Jumal, mul pole mingitki lootus tänasest teenistusest midagi saada, ma ei tahtnudki tulla, aga siis oleks teised küsima hakanud ja mis on ja kas on ja ma ei taha rääkida sellest, aga Jumal, ma ei vääri, et sind ülistada ja kiitagi, et ma istun vaikselt ja kurvastan sinna oma lollustest, äkki teine kord läheb paremini, äkki järgmine nädal on paremini. Me nagu blokeerime ennast. Aga on ka võimalus, kus ükskõik millisena ennast tundes sa astud pühasse paika, sest Jumala ligiolu ja vaim on siin. Tema ligiolu on siin, tema arm on siin, tema õnnistav ligiolu on siin. Jumal on oma olemuselt armastus ja õnnistus ja iga kokkupuude temaga õnnistab sind ja sa tuled lihtsalt oma kõige parima ja armastatuma isa juurde ja ta teab su vajadusi ja ta suurim igatsus on sind õnnistada, aga ta teeb seda omal viisil. Ja sa usaldad teda. Ja see on keskkond, mis muudab. See on püha vaimu ligiolu keskkond. Kuulsin mõned päevad tagasi ütlevad Benny Hinni. Mõni arvab tast nii teine naa. Aga ta väitis, tema suust kõlas see nagu üllatuslikult, et ta väitis, et teaduslikult on tõestatud uurimustega. Ja ma ei oska seda ümber lükata ega kinnitada, aga et rohkem tervenemisi sünnib katoliku kiriku armulaual kui nelipühilaste või karismaatikute tervenduskoosolekutel. Rohkem tervenemisi on katoliku kiriku armulaual kui nelipühilaste tervenduskoosolekutel. Ja ma ei imestaks väga selle üle. Sest tervenduskoosolekud on olulised ja nendel see on üks, ma usun, ka loomulik koht, et see kui Jumal tervendab või mitte ainult tervenduskoosolekutel, vaid me palume tervenemise pärast ja see kõigel on absoluutselt oma koht. Aga sageli meil sellega seoses on meil on oma agendad väga tugevad, mida me peame saama, kuidas me peame saama ja nii edasi, aga armu lauale tulles me kohtume Jeesusega. Me tuleme lihtsalt Jeesusega kohtuma. Jeesus ütles, et see on minu liha ja see on minu veri ja see on tema. See ei ole pelgalt sümbol. Ja siit tuleb ka selline väike õpetuslik vahe katoliku kiriku ja võibolla protestantliku kiriku või vabakoguduste vahelt. Et, aga see selleks. Küsimus on see, et me tuleme kohtuma Jeesusega. See on Jeesus ihu, see on Jeesuse veri, millest me osa saame. Sa kohtud Jeesusega, sa saad osa temast ja öelge mulle, miks ei peaks selle sees asjad muutuma, kui me saame osa Jumala pojast, päästest, kelle vermete läbi on meile tervist tulnud ja kes on surnud meie pattude pärast. Ma usun, et Jumal tahab muuta kogudust enam paigaks, kus me nii palju ei tee, kus me nii palju ei korralda, kus me nii palju ei soorita kogu aeg mingisuguseid kõrgushüppe maailma rekordeid, vaid kus me kohtume temaga. Lihtsalt. Oleme tema ees. Oled sa valmis selleks? Oled sa valmis uskuma pühavaimu ligiolu seal, kus sa oled? Ja kui sa usud, et seal, kus sina oled, seal on pühavaimu ligiolu, siis tead, seal on vabadus. Hinga. Sa ei pea püüdma olla keegi teine, kes sa oled. Sa oled see, kes sa oled just nüüd, aga hinga Jumala armu ligiolu endasse. Las ta kõnetab sind, las ta puudutab sind nii nagu tema seda tahab. Ütle, siin ma olen. Anna mulle andeks minu patud. Anna andeks, kui ma olen eemale läinud. Anna andeks, kui ma olen uskmat olnud. Anna andeks, et ma pole uskunud sinu armastust. Ma tahan sellest uppuda sinu armastusse just nüüd. Usud sa, et tema armu ja armastuse atmosfääris, mitte ära teenimise, kõlblik olemise või ma tean täpselt, mis ma vajan atmosfääris, aga just armu ja armastuse atmosfääris, alistumise atmosfääris, andumuse atmosfääris tõusevad esile Jumala ainid. Kui kõik need mõtted, mis ma täna jaganud olen, on nagu keskendunud sellele, et kes Jumal on ja mis on temas, siis ma lõpetada tahaksin sellega, et kuidas me saaksime seda atmosfääri muuta enda elus, koguduses. Kuidas oleks võimalik nagu kasvatada seda armu ja armastuse atmosfääri? Uues testamentis on kirja pandud üks väike seik Jeesuse elust, milles on segatud üks naine. See naine Maarja Magdalena ja tõenäoliselt see endine prostituut, kes Jeesuse jalga eeskord muudetud sai. Kuidas? Armastuse atmosfääris. Variserid oleks ta uksest välja löönud, sest vaata, milline ta oli, vaata, mida ta teinud oli ja ei olnud kuskilt teateid, ega kirjaliku kinnitust, aga mitte suulist, et oleks oma eluviise parandanud. Seega ta ei sobi. Aga Jeesus ei näinud ta minevikku, vaid seda, mis oli seal ja praegu. Ja ta nägi muutuse järele kisendavat inimest ja ta nägi juba seda valmis tervikut, kelleks Jumal oli seda naist loonud. Ning ta ei ladunud talle ette patu registrit, mis oleks päris pikk olnud tõenäoliselt, vaid ta jagas oma hoolivust ja armastust lihtsalt sellega, et kahjustades enda mainet lasi naisel osa saada sellest, mida polnud pakkunud talle tõenäoliselt ükski mees, aga ükski ka variseridest, aga vaimulikest, nimelt oli aksepteeritud ja vastu võetud sellisena, nagu ta oli, hinnalisena. Armastus muutis ta. Ta pöördus oma teedelt ning hakkas Jeesust järgima ja siis ühel kogunemisel tema kodus aeti tähtsat meeste asja. Üngrid olid asjalikud ja siis tuleb see sama Maarja kallihinnalise nardisalviga. Arvatakse, et aastase teenistuse hind oli sellel salvil ja ta oleks võinud võtta natukene seda salvi. See oleks olnud eriline, kui ta oleks siis salvinud Jeesust, aga ta lõhkus terve anuma, kallas terve selle sisu Jeesuse peale. Vau! Wow. Mehed muidugi nägid sellest mõtetud raiskamist, kuid naised teavad, mida tähendab ülevoolav armastus õhkkond. Ja mida Maarja tegi? Ta tõi oma ülistuse ja see muutis selle ruumi õhkkonna. Kõik said sellest osa. Mõni võis selle peal küll nuriseda ja talle võis see mitte meeldida, aga kõik said sellest osa. Ja see aroom levis. Ja meid on kutsutud õhkkonna muutjateks. Ja nii paradoksaalne, kui see ka pole, kõige sellest, mis ma varem olen rääkinud, siis me oleme nagu sellises ringis, et meie võime muuta õhkkonda, et selles õhkkonnas muudetud saada. Mõistad? Meie võime muuta õhkkonda, et selles õhkkonnas muudetud saada. Aga selle ringi algus on see, et me alistume Jumalale. Me paneme korraks oma nõudmiste ja vajaduste listi maha. Anname temale selle, mis temale kuulub, see on austus ja ülistus, ning astume usu läbi tema ligiolusse ning laseme temal olla Jumal, kes meid armastab, kes meist jäägitult hoolib. Usud, et armastus õhkkond muudab. Astu sellesse õhkkonda. Usu saladus.